Joo, eli hei vaan, tuossa pitkästä aikaa.
Tänään meidän luennon aiheena on klusterointia, eli käydään läpi kaksi tämmöistä ryhmittely- kautta klusterointialgoritmia, jotka liittyy tähän ohjaamattomaan oppimiseen ja ohjaamattomaan poikkeaman tunnistukseen. Eli tavallaan se tilanne, kun meillä ei datasta ole hirvittävästi käsitystä etukäteen, niin mitä silloin voidaan käyttää, miten nämä läpikäytävät algoritmit toimii. Mutta ennen kuin me mennään siihen, niin käydään läpi yksi dimension pienennysmenetelmä vielä, semmoinen satunnaisprojektio ja siihen tavallaan liittyvä tai siihen aika vahvastikin liittyvä ihan tämmöinen teoreettinen tulos, joka kulkee nimellä Johnson-Lindestraus-lemma. Ei sinällään tule niin kuin, tämä on semmoista, ehkä semmoista yleissivistä vai ihan mielenkiintoista tavaraa tässä aluksi, ja sitten mennään niihin algoritmeihin myöhemmin. Mutta sinulle tehdään dimension pienennystä, eli jos meillä antataan niin kuin jossakin korkeaulotteessa avaruudessa, plussa antetaan pisteitä ja täällä antetaan pisteitä, niin tavallaan se, mitä me puhutaan, että halutaan säilyttää geometria, niin se liittyy siis siihen, että kun tehdään se pienempään, tai tämän dimension pienennys pienempään avaruuteen, niin tavallaan se näiden datapisteiden välinen etäisyys säilys samana. Eli tavallaan, että jos meillä on metriikka, joka on otettu piste tai etäisyys x ja y välillä, niin se itse asiassa olisi sama sitten tuolla pienennetyssäkin dimensiossa. Ja jos näin sattuu olemaan, niin meillä olisi itse kyseessä niin sanottu isometrinen kuvaus tässä näin. Tuo dimension pienennyskuvaus. Mutta sitten toisaalta niin kun tilanne, että just näin olisi, että tässä olisi yhtä suuruusmerkki, niin on aika harvinainen, jolloin sitten tai tavallaan tämmöisiä isometrisiä kuvauksia, jotka olisi meille hyödyllisiä, niitä alupuolissa varmaan aika vähän. Niin sitten toisaalta, kun me ei aina edes tiedetä, että minkä tyyppinen se kuvaus tulee olemaan, niin se, että se olisi noin, niin on hieman haasteellista löytää. Mutta sitten olisiko meillä sitten tavallaan mahdollista arvioida jotenkin sitä, että minkä kokoisen, miten paljon me voidaan niin periaatteessa vaikka pienentää avaruutta ilman, että tämä isometria tässä hirvittävästi häiriintyisi. Ja me voidaan rakentaa tämmöinen niin sanottu epsilon-isometria, mikä liittyy oikeastaan Hilbert-avaruuksiin ja Lipschitz-kuvauksiin, mutta ei mennä niihin, koska ne ei ole tämän kurssin asiaa. Mutta tämä Johnson et Lindestraus tavallaan antaa meille teoreettisen tuloksen. Jos me voidaan arvioida tavallaan tämän dimension pienennyksen niin kuin tavallaan hyvyyttä sen perusteella, miten iso tuo meidän epsilon tuossa on. Jos Eli nyt tavallaan se kuvaus niin tuottaa meille just päivästä. Sisäpullo oli nämä. Noin. Niin, se kuva tavallaan nyt tuo, sitä arvioimaan sitä virhettä, mikä tämä kuvaus syntyy tässä näin. Ja nyt katsotaan, mitä tässä niin kuin on muuttujina tässä lemmassa, niin siellä on alkeiden lukumäärä, eli käytännössä kuinka paljon sulla on datapisteitä, vaikuttaa siis siihen, kuinka luotettavasti itse pystytään tekemään tuo dimension pienennys. Se on tuossa nyt niin kuin, eli tavallaan, jos mä määrittelen tuon virhetason tuossa epsilonissa, että minkälaisen virheen mä hyväksyn siihen geometrian, niin mä pystyn laskemaan tuon logaritmikaavan epsilon 4 avulla sen, että mikä on tavallaan se, kuinka paljon on pudottaa sitä dimensiota, että saan tavallaan tiettyyn virhemarginaalin semmoinen tuloksen. Ja vastaavasti taas voidaan laskea se, että jos minä haluan tietyn dimension ja tietyn virhemarginaalin, niin kuinka paljon tarvitsen datapisteitä. Ja sitten kolmanneksi pystytään tietysti laskemaan vielä tuosta se, että jos minulla on tietty määrä datapisteitä ja haluan tietyn dimension, niin mikä se virhemarginaali tulee olemaan, miten luotettava se meidän dimension pienennys ylipäätään on. Tästä on kyse tässä Johnson-Lindstrauss-lemmassa. Ja tämä löytyy Scikit-lemmasta suoraan implementoituna. Eli pystyn tavallaan laskemaan erilaisia variaatioita sillä, että mitenkä nämä minimi dimension määrä tai sitten eri epsilonin arvoilla niin kuin, että kuinka paljon tarvitaan. Tässä näkee tämmöistä niin kuin trendiä siitä, että on laskettu eri epsilonia ja sitten vastaavasti kuinka monta havaintoa meillä on ja mikä dimensioiden määrä sitten, mitä antaa tavallaan sitä osviittaa siitä, että mitenkä paljon tarvitaan tavallaan, että saadaan tai voidaan niin kuin pienentää sitä mihinkin asti. Ja tässä taas niin kuin näkee sitten sen, että mitä enemmän meillä on tai mitä pienempi meillä on tuo epsilon, niin, niin sen enemmän tavallaan tarvitaan sitä, tai pitää säilyttää niitä dimensioita siinä datassa. Ja se nyt mihinkä tämän, tavallaan tämä teoreettinen tulos tässä tulee, koska sitten mähän tällä kuvauksellahan nyt kuvaus voi olla hyvinkin niin kuin satunnainen, koska saadaan pätemään niin kuin hyvinkin monenlaisille kuvauksille, niin se pätee myös tämmöisille satunnaiskuvauksille. Eli tavallaan Johnson-Lindestraus niin kertoo meille sen, että on olemassa tämmöisiä satunnaiskuvauksia, projektioita säilyttää tuon metrikan, tuon epsilon isometrian tarkkuudella. Mikä nyt tarkoittaa sitä, että me voidaan ottaa niin kuin, tavallaan oikein kokoinen satunnaismatriisi, joka on käytännössä itse tietyn näköinen satunnaiskuvaus. Ja kertoo se dataa sille, niin meillä on itse asiassa dimension pienennysmenetelmä, joka toimii jollain määrin. Ja sitten me voidaan vähän miettiä, että miten tämä jakautuu tähän tämä data tähän satunnaismatriisiin, jolloin me sitten saadaan se kuvaus niin kuin noudattamaan jotain tiettyä jakaumaa halutessamme. Eli me voidaan tehdä erilaisia normaalijakautuneita kuvauksia. Eli jos meillä on tämmöinen binääri jakauma, niin se menee esimerkiksi noin. Tai sitten me voidaan muokata sitä vähän eri tavoin. Ja nyt tuossa Scikit-learn-kirjastossa on valmiiksi implementoituna erilaisia satunnaisprojektioita. Eli siellä on tuo esimerkiksi tuo on esimerkiksi tuo normaali jakauma implementoituna. Sitten on tämmöinen harva satunnaisjakauma. Sitä voi säätää vähän se. Mutta tuo normaali jakauma esimerkiksi tuottaa meille dimension pienennys. Eli jos meillä on tässä nyt datamatriisi, missä on 100 muuttujaa ja 1000 dimensiota, niin me voidaan joko määritellä tähän satunnaiskuvaukseen se, että kuinka monta tai minkälaisen virhetason me halutaan siihen, tai sitten tuo kuinka monta dimensiota me halutaan siihen kuvaukseen. Eli tavallaan, jos me määritetään pelkästään tuon exin, se laskee Johnson-Lindestrausin avulla sen määrän, että kuinka monta dimensiota se tiputtaa tuosta 10 000. Eli tuossa tapauksessa nyt tiputti 313. Ja, tai sitten jos mä haluan laskea tuon, haluan saada vain kaksi luotteisen datan, niin sitten mä laitan tuon n-komponentsin tuohon. Ja tämän tuon tietysti näytä oikein miltään, koska se on satunnainen datajoukko. pieni esimerkki. Säilyttää se. Tai säilytä, mutta pienentää sitä dimensiota. Jossain määrin. Eli tässä on sitten tuo 1000-1313. Ja nyt se, jos tavallaan katsotaan nyt tätä tästä tunneskuvausta versus tuota, missä me määritin, että Epsien kuitenkin jossain määrin säilyttää sitä niin joo, se joka kertaa arpoa oli tuota joku. No siis se toimii kuitenkin, kun on saatu näissä kuvauksissa dimension pienennyksessä. Ja sen hyviä puolia on siis se, että se on laskennallisesti äärimmäisen nopea. Se, tavallaan, että niitä kun se jakauma ja tunnetaan se, kerrotaan sillä se data, niin se on sillä selvä. Huonoja puolia toki on sitten se, että esimerkiksi se ei nyt niinku tämmöisiä vahvasti. Tai jos nyt, se ei niinku pysy käsittelemään taas sitä tilannetta, missä meillä datalla on niin jonkinlaisia vaikka epälineaarisuuksia mukana, eli se ei toimi vähän sama kuin PCAA, että silloin kun sillä on vahvasti korreloivia piirteitä, niin se onnistuu hyvin tai kykenee tekemään sen dimension pienennyksen. Että käytetään jonkin verran eri sovelluksissa. Että hämäläisen Timon ryhmästä löytyy noin 10 vuoden takapaperita, missä on käytetty tiedoturvallisuusvalvonnassa tullut projektilta siihen. On verkkoliikenteen tuottama data, niin sen dimensiota pienennettiin ja sitten määritelty sopiva raja-arvo, missä tuntuu sitten ongelma. Ja tosiaan siis se tämä kuvaus voi olla niin kuin hyvinkin monimuotoinen tavallaan satunnaisuuden suhteen, mutta tietysti oleellista on sitten se, että jos sitä kerran käyttää, niin sitä käytetään sitä samaa kuvasta koko ajan siinä koodissa, että ei generoida sitä sitten uudelleen, koska sitten tulee ihan hauskaa tilannetta vastaan, että koska se johonkin satunnaisuuteen aina pohjautuu. Eli nyt sitten, jos käytätte tuon kirjaston satunnaiskuvausprojektiota, niin tavallaan sitten tiedät, että se epsilon, tai se eps-arvo viittaa nimenomaan just tähän epsilonin tässä virheessä. Ja sitten se toinen taas viittaa siihen, että kuinka isosta että miten tämä dimensio muuttuu tuossa avaruuksien välillä. Kuinka pieneen mennään.
Joo.
Herättääkö tämä intohimoja? Ja sitten tuossa luki Lehmann todistus kotiyhettävänä, niin ei ole mikään pakko tehdä. Ei ole varsinainen kotiyhettävä. Mutta jos kiinnostaa, niin siihen löytyy valmiita julkaisuja, missä on todistettu useammallakin eri tavalla.
Mutta ehkä ampuisti jo vähän yli tämän kurssin tavoitteesta. Joo, mennään sitten tuohon klusteroinnin puolelle. Eli
siinähän niin se perusajatus meillä on, että jos meillä on, me ei tunneta dataa etukäteen, mutta jos siellä tavallaan on olemassa joku rakenne, jos kiva niin saada se jollain tavoin selville se rakenne sieltä. Ja tavallaan se ajatus on se, että jos nyt löytyy kaksi semmoista tai useampia ryhmiä käytetty jollain samalla tavoin, niin pitäisi löytää sitten sitä koko datasta. Eli siis siitä tilanteesta, kun meillä se koko data on niin jonkinnäköisenä tapahtumina listassa, joka ei tietenkään ole missään hyvässä järjestyksessä, vaan ihan sekaisin siellä. Niin miten tavallaan tuosta listasta päädytään siihen rakenteeseen, että tiedetään, että tuo kuuluu nolla ja tuo kuuluu ykköseen. Tuo on tuokas nolla ja tämä on ykkönen. Ja tämä tämähän ei niin kuin sinällään onnistukaan, jos me ei tehdä mitään niin kuin etukäteisoletuksia. Eli yleisesti ottaen näissä klusterointimenetelmissä sitten on jonkinlainen taustaoletus, jonka pohjalta se menetelmä ollaan rakennettu. Ja näitä voidaan ihan karkeasti jakaa tämmöisiin tiheyspohjaisiin menetelmiin ja sitten tämmöisiin klusterin keskipistettä määritteleviin menetelmiin. Ja tiheyspohjaisessa menetelmissä tavallaan otetaan aina joku piste ja tutkitaan sen ympäristöä ja päätellään, että kuuluuko nämä pisteet samaan ympäristön pisteet samaan pisteeseen tämän kyseisen pisteen kanssa. Sitten käydään se datasetti läpi samalla tavoin. Jolloin sitten pitää varmaan tehdä jonkinlaisia oletuksia siitä, että miten määritellään tiheys. Mikä sitten niin kuin monesti nyt sitten tarkoittaa siis sitä, että riippuu vähän algoritmista, että montako pistettä ja millä etäisyydellä ne on siitä kyseistä pistettä, se määrittää sitä tiheyttä itsessään. Sitten nämä klusterin keskipiste tai sentroidi voisi menetellä hakea tavallaan klustereiden keskipisteitä ja sitten lasketaan etäisyyksiä näihin keskipisteisiin. Ja sitten tavallaan se, että kumpi keskipiste nyt sattuu olemaan lähempänä sitä pistettä, niin se piste kuuluu siihen klusteriin. Ja tässä se tavallaan myös poikkeava piste tämmöisessä menetelmässä niin liittyy johonkin klusteriin mukaan. Mutta kun taas periaatteessa tämmöisessä tiheyspohjaisessa menetelmässä me pystytään sitten määrittämään myös sitä, että jos se piste ei ole tavallaan kuulu siihen ympäristöön etukäteen määritettyyn etäisyyteen, niin silloin se ei itse asiassa ole sitä samaa klusteria edes. Eli me voidaan ehkä löytää poikkeamia sillä tavoin. Ja nyt meidän ajatuksena on käydä läpi kaksi ihan klassista menetelmää, jotka niin kuin selventää sitten, miten nämä hommat menee. Niin sitten kyllä assosiaatiosääntöihin pohjautuva kuustelu, joten niitä käydä tässä läpi. Niin käydän DP-scan-niminen klusterointialgoritmi, Density-based spatial clustering application with noise, läpi toimintaperiaatteeltaan, ja sitten tuo K-means, mikä on 1960-luvulla kehitetty klusterointialgoritmi. Joo. Niin nyt tämä DP-scan jakaa niin kuin datan useampiin erilaisiin pisteisiin. Eli siellä on semmoisia, millähän me ollaan laittanut ydinpisteitä, mitkä on niin kuin vahvasti siellä klusterin sisällä. Jos mulla on tiheempi klusteri, niin tällä sisällä on ne ydinpisteet. Ydinpisteet tavallaan määritetty sillä tavalla, että jos mä oon määrittänyt vaikka tuolla kolme, tai niin kun pitää olla niin kun vähintään kolme pistettä tietyn etäisyyden päässä pisteestä, niin silloin se on ydinpiste. Ja sitten me käydään kaikki pistet läpi. Tässä näin vuorotellen ja nähdään, että kuuluuko ne, että mihin ne kuuluu, tämmöinen ydinpisteitä vai onko sitten tuommoinen, onko se sitten reunapiste, joka on sitten niin kuin tavallaan tuon klusterin reunalla, eli sillä on muutama piste, niin kuin, olisiko kurkotuspiste vai reunapiste, kurkotuspiste, joo, kurkotuspiste, joka ei ole, on vähintään yhdellä pisteellä kiinni tuossa. Se liittyy vähintään yhteen ydinpisteeseen sillä samalla etäisyydellä. Ja sitten tämmöinen piste, mikä, millä ei ole naapureita ja on kaukana muista, niin on käytännössä sitten poikkeama. Anomali. Ja sitten jos meillä on, no jos mulla on kolmaset tuo min PTS, niin sehän tarkoittaisi sitä, että vähintään neljä pistettä muodostaa jo sitten uuden klusterin, jos ne, tai uuden ryhmän, koska sitten jos tästä katsoo näin, niin näillä on niin kuin kaikilla kolme naapuria tuossa keskenään. Mutta toisaalta sitten, jos ne on niin kuin sopivalla tavoin nämä eliöpistettä, niin nämä ei taas sitten olekaan klusteri, vaan nämä on niin kuin, poikkeamia kaikki neljä. Eli käytännössä tässä, mitä meidän pitää etukäteen tavallaan DP-scanissa joudutaan tekemään, niin on se, että määritellään, että kuinka montaa pistettä haetaan ja mikä on se etäisyys, millä me haetaan. Jolloin sitten niin kun erityisesti tämä etäisyys, tämä epsilon täällä, niin on no, koska se on etäisyys, niin se on herkkä sille mitalle, mitä etäisyysmittaa me käytetään ylipäätään niin siinä algoritmissa. Ja se myös tarkoittaa siis sitä, että pitäisi varmaan vähän etukäteen sitten haarukoida sitten datastakin, että minkä kokoluokan muuttujia siellä on ja miten kaukana pisteet keskimäärin on toisistaan, jotta osaa niin kuin
lähtee haarukoimaan sitten oikein kokoista tota epsilonia, eli voi vaikka satunnaisesti sämpletä sitä tietyn määrän pistettä ja laskea niitä etäisyyksiä toisiseen ja katsoa vähän, että miltä se näyttää. Ennen kuin lähdetään miettimään PTS. Eli nyt siis tuo ydinpiste on siis sellainen, missä tuo, jolla on vähintään se valittu määrä naapureita enintään tuon etäisyyden päässä toisistaan. Kurkutuspistissä on vähintään yksi tuommoinen ydinpiste sen epsilonin päässä tai etäisyyden päässä ja lopulta sitten poikkeamia. Joo. Jees. Eli tässä on esimerkiksi esimerkki tämmöistä pienestä datajoukosta. Jos lähdetään vaikka tuosta sitten liikkeelle, niin sillä on vähintään noin 4 pistettä ympärillä. Eli se on ydinpiste siirtää johonkin sen naapuriin. Katsotaan montako pistettä sillä ympärillä vähintään. Tässä on muuten tuo MinPTS 3 varmaan tässä kuvassa. Katson tarkemmin. Niin sekin on ydinpiste, mutta tämä nyt onkin sitten kurotuspiste, koska sillä on vain yksi piste tuossa MinPTS etäisyydellä. Ja sitten käydään tämä tältä läpi, niin se on sitten omansa. Tässä näkyy vielä tämmöisenä animaationa. Kukin piste käydään niin vuorotellen läpi. Siinä sitten tavallaan se algoritmin toteutuksen näkökulmasta, niin siinä joudutaan sitten aina tsekkaamaan, että jos kuuluu se jo se se ydinpiste, joka havaitaan, niin kuuluu jo johonkin luokkaan tai renopiste. Se pitää sitten kiinnittää uudelleen. Pitää kiinnittää siihen olemassa olevaan luokkaan. Musta tapauksessa muodostetaan uusi luokka. Eli käytännössä nyt valitaan tunnasti joku piste, mistä lähdetään liikkeelle ja sitten katsotaan sen ympärillä olevat pisteet, käydään jokainen niistä läpi, merkataan ne johonkin klusteriin kuuluvaksi ja sitten mennään siihen naapuruston tai seuraavaan pisteeseen ja käydään läpi tai viereiseen pisteeseen. Ja siinä tavoin itse pikkuhiljaa tulee käytyä läpi, että jos haluaa, niin tässä on tämmöinen jonkinnäköinen pseudokooli aiheesta. Tuo on käytössä etäisyysmatriisi, mikä tuossa on laskettu. Tämä on vielä vanha matlabia. Mutta ehkä tämä nyt ei ole oleellista, koska siellä on kuitenkin toimivat funktiot tuolla. Tätä scikit-learningista löytyy tämä cluster. Kirjasto, missä on sitten sekä tuo tp-scan että tuo koomis valmiiksi implementoituna. Ja paljon muitakin, mutta mutta tavallaan tätä DPS-kania tuo koomis on sitten niinku tämän kurssin aiheita. Ja nyt DPS-kania pykälän käytännössä, eli meillä nyt on tässä
satunnaisesti tuotettu tämmöinen datasetti, jossa on 100 pistettä ja rakennetaan tuota data. Ja sitten tuota, siellä on 2 klusteria ja 2 piirrettiä nyt pikkasen kohisee. Panta menee sinänsä poikkeamien määrä suhteessa tuohon dataan. Sitten sitä lähdetään DPS-kanalista laskemaan. Eli mä laitan jonkun etäisyyden sinne ja naapurille määrän. Ja laitan sitten laskemaan tuota dataa, niin heti aikaa ajaa. Ja sitten tuota, tässä punaisella merkattu nuo ydinpisteet. Tässä kuvassa tuolla näkyy sitten nuo luokat, eli se löytää noilla määrityksillä niin nämä vihreä ja keltaisen klusterin tähän näin. Ja sitten poikkeamia vähän sinne sun tänne. Ja sitten jos mä muokkaan näitä etäisyyksiä tähän kertaluokkaan pienempi tuo etäisyys tuohon, niin miten, mitä sä ajattelet, mitä tapahtuu, minkä määrä kasvaa. Poikkeamien määrä kasvaa, kaikki on poikkeava. Koska se etäisyys menee nyt niin pieneksi, että se ei löydä niinku millekään pisteelle ympäristöä. Vastaavasti taas, jos mä olen liian ison tota etäisyyden siihen, niin se ei löydä myöskään niitä että tuon tuli vielä ihan sopiva kokoinen tuokeen tyyppinen etäisyyttä. Silloin se pitää nämäkin tässä näiden joukkojen ympärillä niin tota, normaaleina eikä poikkeavina pisteenä. Mutta sitten jos se on niin reippaasti liian iso tuo ympäristö, niin silloin sitten käy niin, että ainut poikkeamat on itse asiassa huostoitut värit täällä näin. Ja käytännössä nämä 3 pistettä täällä. Nämä muut on niin reunapistettä. Tai näitä kurkotuspistettä käytännössä. Ja sitten tämä klusterit eivät erota toisistaan. Tavallaan se etsii vähän liian harvaa dataa. Ja toki se on sitten tämän 2 kauppaa, eli siis sekä tämä etäisyys määrittää sitä, että kuinka paljon siihen tulee niitä pisteen mukaan, mutta tai kuinka tiheitä se data on, mutta toki se vaikuttaa se, että myös kuinka monta pistettä me katsotaan sinne olevan sinne lähellä. Eli jos mä katsotan tätä niin kuin reippaasti, että pitäisi periaatteessa keskittää tuo tai keskittyy siihen tiheimmille alueille sitä tota, varmaan vähän pikkusen liian tiheä tuo ylipäätään tuo no, kuitenkin tavallaan, että nämä molemmat niin kuin vaikuttaa sitten siihen molempia säätämällä sitten niin kuin muotoutuu se, että mikä tota on oikein rakenne. No sitten tämän DPS-kanin niin hyviä puolia on siis se, että meillä on periaatteessa vain 2 säädettävää parametria, että loppujen lopuksi aika vähän. Yksi erityisen hyvä puoli on siis se, että me, jos katsotaan tästä tätä kuvaa, niin huomataan, että tällä DPS-kunnalla pystytään niin kuin erilaisia epälineaarisia datasetteja myös niin kuin havaitsemaan. Mutta sitten se, mihin se ei kykene, niin on siis se, että jos meidän klustereilla onkin vaihtelevat tiheydet, niin toki tuo sisärakennettu anomaliantuntiskin on erittäin hyvä puoli. Ja sitten jos meillä on tosiaan tuommoinen vahvasti epälineaarinen data, niin se hyvin kykenee niin kuin tunnistamaan tämmöistä rakennetta, mutta pitää pikkuisen säätää niitä parametreja. Lisää sampleja, niin se on nopeampi. Helpo on noin päin. Yritetään tätä dataa vähän tiheämpään. Joo. Eli nyt se tavallaan laskee tuon no se ehkä näkyy tässä kuvassa, eli joka tapauksessa niin tuo DPS-kan niin kykenee nappaamaan tältä tiettyjä pisteitä, mitkä on niin samalla kohtaa rullalla tässä, ei näy kovin hyvin tässä kuvassa, koska ne vähän niin päällekkäin. Mutta tavallaan pystytään hajottelemaan tätä rullaa niin samoihin osiin. Mutta erityisesti sitten niin näissä tavallaan niin tämän tyyppisissä tilanteissa, missä ollaan niin päällekkäin tai on tämmöistä muuta epälinnäistä käyttäytymistä, niin missä nämä, niin kuin näin, tavallaan risteä nämä klusterit toisiaan, tai ne eivät jatkuvat, niin se toimii oikein hyvin. Niin, niin sitten mä olin puhunut siitä huonosta puolesta. Esimerkki olisi pohjimmin. Eli sitten jos meillä data on sen tyyppistä, että siellä on rakenteita, joissa tiheys vaihtelee, niin tässähän nyt on siis semmoinen ongelma sitten, että jos me määritellään tavallaan tämän klusterin perusteella no TP-skanin parametrit, niin vaikka tuo piste tuossa, niin siinä niin kuin no ei, se just toisinpäin piti. Eli jos me määritellään tämän klusterin perusteella tämän DPS-kanin parametrit. Tämä ympäristöhän on aika tiivis ja siellä on kolme pistettä sisällä. Jos me tämän saman ympäristön tästä siirrän tänne, niin tämähän meneekin poikkeamaksi. Kaikki nämä pistet menee poikkeamaksi tuolla algoritmilla. Eli tavallaan se ei niin kuin kykene skaalaamaan millään tavalla tai se pystyy niinku toimimaan eri harvuuksissa. Ja tietysti se tavallaan toinen ongelma on se, että jos meillä olisi tuommoinen Harvard taas alue, ja sitten tämmöinen niin selkeästi tiheämpi klusteri tuossa vieressä, niin jos me tässä sitten teet sitä ympäristöä niin tämän perusteella, niin tavallaan tämä harvempi klusteri syö sitten tuon tiheämmän.
Eli ne ei erotu toisistaan sitten tuossa tilanteessa.
Mutta sitten taas ehdottoman hyvä puoli tässä algoritmissa on se, että siinä on tosiaan sisärakennettuna sitten se
poikkeaman tunnissa, eli siinä vaiheessa, kun meillä on sitten joku poikkeama siltä tasossa, niin kuin täällä nämä, niin se sopivalla arvolla löytää ne sitten automaattisesti. Tuleeko mitään mieleen tässä vaiheessa? Joo. Sitten mennään ajassa melkein 60 vuotta taaksepäin. K-means-algoritmiin. Ja no.
Tämä on tosi tämmöinen klusteri keskuksiin pohjautuva algoritmi. Ja tässä ajatus on siis se, että meidän pitää ensin valita, että kuinka montaa klusteria me lähdetään etsimään siitä datasta. Eli tuossa VP-skanissahan meidän ei tarvinnut pohtia sitä ollenkaan, että montako klusteria sieltä löytyy. Tai oletetaan olevan sieltä tässä. Mutta koomi edellyttää sen, että meidän pitäisi arvioida sitä, että kuinka monta klusteria siellä oikeasti on. Ja eli nyt tässä tapauksessa meidän periaatteessa pitäisi arvioida tai pystyä päättelemään jotenkin, että siellä on se kaksi klusteria.
Mikä sitten toisaalta niin voi olla että moniulotteessa datassa vähän hankala arvioida, kuinka monta klusteria siellä oikeasti on. Ja algoritmi toimii sillä tavoin, että etsitään tämä
keskipiste ja lasketaan muiden pisteiden etäisyys tähän keskipisteeseen. Tai molempiin keskipisteisiin ja kumpaan lähempänä ne siihen klusteriin kuuluu. Ja tavallaan sitten nyt sitten muodostuu tuommoinen tavallaan avaruuden ositus Voronoi kaavio, joka tavallaan laskee meille sitten tietyllä tapaa tai noissa kahdessa klusterissa sitten ei muista tavallaan yhden avaruuden osituksen sinne, että miten se avaruus jakautuu sitten niiden klustereiden välillä. Mutta sitten jos mietitään tarkemmin, että mitä siinä nyt tapahtuu, niin me käytännössä niin kuin minimoidaan datapisteiden etäisyyttä noihin klusterin keskipisteisiin. Eli se on loppupeleissä niin kuin optimointiongelma, mutta se on ratkaistavissa iteratiivisesti. Ja tämä niin kuin ratkaisu lähtee liikkeelle siitä, että me aluksi arvotaan se K-määrä keskipisteitä tuohon dataan. Eli tehdään niin villi arvo, että missä voisi olla keskipisteet. Tai sitten voidaan tehdä niin, että valitaan epädatasta kolme kappaletta satunnaista tietty keskipisteeksi. Arvotaan, että nuo on ne keskipisteet. Ja nyt seuraavaksi lasketaan kunkin tämmöisen muun datapisteen täysin näihin keskipisteisiin, jolloin saadaan niin kuin jonkinnäköinen ositus tälle avaruudelle. Silmämääräisesti katsotaan, niin sehän ei niin näytä vielä kovin luonnolliselta. Eli näyttäisi, että täällä on niin oma, mutta se tässä on oma ja tässä olisi omansa. No sitten seuraavaksi tehdään niin näiden olemassa olevien keskipisteiden avulla niin lasketaan keskiarvo uudelle klusterin keskipisteelle. Eli tämän osituksen perusteella lasketaan klusterin keskipiste, jolloin sitten tämä piste niin hyppää tuohon, kun sinne ei ole tuo yksi piste tuossa klusterissa. Tämä piste siirtyy pikkasen tänne päin, koska täällä on 4 ja täällä on vain 2. Ja tämä pistekin siirtyy pikkasen tänne päin. Eli tämä keskipiste siirtyy tässä nyt niin tällä kierroksella. Ja nyt kun meillä on tämä uusi sijainti olemassa 3 keskipisteelle, niin tehdään sama operaatio, eli lasketaan taas etäisyydet näihin keskipisteisiin. Ja se mikä on lähimpänä, niin se data kuuluu sitten jatkossa siihen keskipisteeseen. Jolloin nyt käy niin, että esimerkiksi nämä pisteet tässä niin muuttuu punaisiksi, vihreiksi varmaan. Tuo vielä saattaa toki jo muuttua vihreäksi. Jolloin tuo ehkä jää siniseksi. Näin. Ja nyt sitten tämä homma vielä jatkuu sillä tavoin, että nyt taas lasketaan näiden datapisteiden uusi keskipiste, näiden datapisteiden uusi keskipiste ja näiden datapisteiden uusi keskipiste. Niin se pikkuhiljaa käy sitten niin, että tämä punainen niin se siirtyy tuohon noin, tämä vihreä datapiste liikkuu lopulta tähän näin, ja niin, että se menee tuon, jolloin me saadaan kolme tuommoista selkeää klusteria irti sitä datasta. Eli se on tuommoinen iteratiivinen prosessi. Ja se loppuu sitten siihen pisteeseen, kun yksikään keskipiste ei enää, datapiste ei enää vaihda klusteria. Eli silloin ollaan tavallaan saavutettu jonkinnäköinen niin sanottu konvergenssi siinä algoritmissa, että se ei, se ei muutu se tulos enää siitä. No nythän tämä sitten on niin kuin hirvittävän herkkä tavallaan sille alkupisteen valinnalle. Koska jos meillä on hyvin valitut alkupisteet, niin sehän suppenee niin kuin äärimmäisen nopeasti oikeisiin kohtiin. Mutta sitten huonommalla tilanteella, niin sitten käy sillä tavoin, että jos meillä nämä tavallaan se niin sanottu initialisaatio, eli näette keskipisteiden arvota menee vähän hassusti, tai sijoittaminen menee vähän hassusti, niin se algoritmista lähtee pikkusen hassusti jakamaan tätä dataa. Ja voi olla, että päädytään niin kuin aika lopulta niin kuin kummalliseen klusterointitulokseen. Eli sen sijaan, että meillä tässä olisi niin kuin selkeästi 4 ryhmää, niin tässä onkin päätetty siihen, että punainen päätyi tähän 2 ryhmän keskelle. Tuo vihreä päätyi oikeaan kohteen ja 2 päätyi tuonne
oikean niin kuin ryhmän päälle. Eli nyt tämä on niin kuin herkkästi silleen, että miten ne sattuu sinne alkupistet valikoitumaan. Ja siihen taas, että ei sitten ole semmoista niin kuin erityisen hyvää strategiaa olemassa, että miten ne pitäisi valita, koska se on taas semmoista, että jos me tiedettäisi, että miten se pitäisi valita, niin tämä klusterilointiongelma ei olisi mitenkään. Tai se ei ole ongelmalaisinkaan, koska me sitten osaisi laittaa ne oikeisiin paikkoihin ja suoraan. Jolloin sitten ehkä niin kuin joutuu niin kuin oman niin kuin mielenterveyden takia tekemään niin kuin useampia ajoja ja katsomaan, että toimiko se niin kuin useammalla ajolla sitten se. Tai se, että konvertoidutaanko samaan tulokseen tai edes lähelle samaa tulosta, jolloin sitten niin kuin voi olettaa, että ehkä tämä toimii kuitenkin. Seurakodi toteutus, mutta ehkä se ei ole niin kuin mitenkään järkevää käydä läpi. Sitten löytyy sitten kokonainen luokka psychic-löönnistä. No nyt sitten sen sijaan, kun toisin kuin tuossa TP-skanissa, niin koominsähän ei sitten tavallaan sitten näihin epälineaarisiin muotoihin millään tavan kantaa. Eli siinä niin kuin se ei kykene näkemään nyt tätä rakennetieteellistä eroa, koska tavallaan nythän se tässä tapauksessa niin on ne klusterin keskipiste niin iskenyt johonkin tuohon noin ja johonkin tuohon noin. Se jakaa niin kuin tuon, tavallaan meille niin kuin luonnottomalla tavalla tuon tota. Eli tämä on niin kuin siinä mielessä lineaarinen menetelmä. Mutta tavallaan sitten se etu siihen tuohon DP-skaniin verrattuna tulee sitten se, että jos meillä onkin näitä eri harvuudella olevia pisteitä, niin täällähän tämä toimii sitten ihan hyvin. Eli jos minä vaikka tässäkin etsin kolmea luokkaa ja toivottavasti, että ne initialisaatiot saattuisi jotenkin järkevästi käyttäytymään hyvin, niin silloin tavallaan se konvergenssi tapahtuisi niin, että yksi luokka tulisi tämän harvan luokan keskelle, yksi luokka olisi tämän tiheä täällä. Itse asiassa ehkä nyt ei mene ihan noin pikkusen varastoa täältä myös tavaraa tästä luokasta. Ja tää olisi sitten ihan kokonaan oma luokkansa. Tää ryhmänsä tuolla. Mut sit se ei kuitenkaan ole sillä tavoin niin kuin herkkä tuolla datan tiheydelle. Niin kuin tuo DP-skan on. No, jos mietitään, tai verrataan tuohon DP-skaniin sitten, niin siis huono puolihan tietysti se, että se ei niin säräkertaisesti löydä mitään poikkeamaa. Siinä ei ole mitään sellaista mekanismia, mikä kertoisi, että joku piste on poikkeava. Eli jos meillä on datapiste tuossa, niin se kuuluu saman tien kuin tähän klusteriin ja vastaavasti taas, jos rajan tällä puolella, se kuuluu tuohon klusteriin tai jos on tuolla, niin se sitä huolimatta kuuluu tuohon klusteriin. Mut sitten nyt me voidaan hyödyntää nyt ihan tämmöisiä tilastollisia menetelmiä sen jälkeen, kun me ollaan saavutettu. Saatu selvittää klusterin keskipiste. Eli me voidaan rakentaa esimerkiksi sillä tavoin, että niin joo.
Pysyvästi on se, että jos meillä on niin kuin muutama piste täällä, niin se voi muodostaa oman klusterinsa tänne näin, jolloin ne poikkeavat ehkä muodostuukin niin kuin omaan klusteriin. Mutta se toinen on se, että hyödyntää etäisyyttä tuohon keskipisteeseen nähden. Ja hyvä esimerkki tässä varmaan. Joo. Ja nyt me voidaan niin kun clusterin sisällä olla ajettu komis, niin tarkastella esimerkiksi sitä, että mikä tämä hajonta tässä on. Eli tavallaan, että miten kaukana pistetä löytyy niin tästä keskipistettä nähden tässä klusterissa. Eli voidaan tutkia esimerkiksi hajontaa. Keskihajontaa. Eli jos me otetaan niin keskihajonta. Mä laitan myylä tuon klusterin keskipisteen. Eli etäisyyksien keskihajonta tuohon klusterin keskipisteeseen. Muistetaan klusterin pisteestä. Niin me saadaan joku arvo sieltä pihalle. Ja sitten siihen voi lisätä vielä jonkun tavallaan vähän pikkasen laajentaa sitä piiriä. Jos tämä arvo tuottaa jonkun arvon, niin se tavallaan tekee yhden kehän tähän näin. Ja sitten voidaan tehdä siihen ympärille vielä säätää pikkasen sitä kehää. Ja nyt sitten jos meillä on piste, jonka etäisyys tuon klusterin keskipisteeseen on suurempi kuin tämä, niin voidaan päättää, että ne on poikkeavia. Ja sitten kun tämä tehdään kullekin klusterille, kullekin klusterille erikseen, niin me tavallaan saadaan siitä poikkeamatonta algoritmia aikaiseksi. Ja tässä on semmoinen esimerkki siitä. Eli generoidaan dataa. Tuo on meidän poikkeavat pistet sinne datassa. Tänne omaksi joukoksi, niin voi tarkastella niitä erikseen. Nyt mä sitten käytän pelkästään noita ns. Niin normaalia dataa tuossa klusteroinnissa. Ja treenataan koomiinsi kahdelle klusterille. Tiedetään, että siellä on kaksi klusteria käytännössä sillä tassa. Tehdään tuo, eli tuo käytännössä tekee tuon klusterien ennustamisen, ja tämä kertoo meille, mitkä on ne kunkin klusterin keskipisteet. Ja sitten lasketaan näiden poikkeavien pisteiden, mikä on tässä taulukossa tällä hetkellä, etäisyys noihin keskipisteisiin, niin saadaan tämmöinen poikkeama etäisyys aikaiseksi. Eli nähdään, että onko ne pisteet poikkeavia. Ja
Niin, niin tässä lasketaan se etäisyys. Joo, tuossa me tehtiin vaan tota oikein muotoinen taulukko tuolta. Ja lasketaan tuo poikkeamien välinen etäisyys. Ja sitten meillä on ehto, että jos tuo etäisyys on kumpaankin klusteri enemmän kuin yksi, niin se on poikkeama. Eli mun ei ole tässä asetettuna edes tuota, näitä täyteisöitä erikseen. Mutta periaatteessa voisin korvata tuo ykkösen niin kuin muuttujalla, joka on laskettu siitä datasta. Tämä nyt on pikkasen oikaistu tässä kaavassa. Eli periaatteessa tuo ykkönen voitaisiin korvata jollakin tämmöisen kaavan tuottamalla muuttujalla, johon tuohon epsilonin paikalle on sitten päätetty joku oma säätöarvo vielä. Ja silloin me saadaan pihalle tuota, ainakin virheilmoitus. Saadaan tuota selkeästi tuota tämmöinen kuva, missä sitten nämä poikkeamat erottuu toisista tässä. Kuva on sikäli huonoja, että tässä nämä skaalat ei ole samassa. Koomis löytää nämä molemmat klusterit, löytää sentroidit, sitten lasketaan etäisyyksiä tuohon sentroihin, todetaan, että nämä on poikkeavia pistettä, nämä on niin kaukana tuosta keskipistettä menee. Molemmista keskipistettä menee olisi poikkeaviksi. Eli tämä on nyt yksi tapa hyödyntää koomisia poikkeaman tunnistuksessa. Eli siihen pitää sitten niin nähdä vähän vaivoja ja rakentaa se algoritmi tai logiikka, poikkeamatonta logiikka sitten siihen päälle. Ja itse asiassa ensi luen oliko me ensi luella metriikoita lisää? Vai ensi viikolla? Ensi viikolla sitten päästään näkemään muitakin mittoja, mitä tuossa voidaan käyttää tuon ihan tavallisen euklidisen etäisyyden lisäksi. Eli sieltä löytyy semmoisia kaikkea kivaa, mikä käyttäytyy sitten vähän paremmin erilaisissa tilanteissa. Joo. Tuleeko koomiin sitä mitään mieleen? Tämän luvun on varsinainen asia tässä. Täällä on tuota, auki jo tämä, onkohan tämä auki? On. aukioto tentti ilmoittautumissivu. Eli 19. päivä torstaina on se tentti, niin täältä pitäisi käydä klikkaamassa itselleen sopiva ajankohta. Ja sitten painat tätä vastaan nappia, niin sitten tallentuu se kellonaika, milloin tätä tenttiä tekemässä. Niin sitten tavallaan se tentti avautuu teille timiin just tuolle kelloajalle silloin oikeana päivänä. Ja siis kaikki materiaali on sitten tentissä käytettävissä, että se on enemmän semmoista soveltavaa ja tulkitsevaa se tentti. Ja, mutta siellä ei ole siis sellaisia koodaustehtäviä tai mitään niitä, että se on sitten tuossa harjoitustyössä varten, että ne tehdään sen harjoitustyössä, joka on siis myöskin auki täällä jo. Että pääsee tekemään jo tässä vaiheessa, mutta toki tietysti ehkä vähänlaisesti vielä menetelmiä taskussa tehdä kaikkea. Joo, mä laitan nyt tuon nauhoituksen poikki, ja jos jotain kysyttävää, niin voidaan vielä jutella tässä vaiheessa.